preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori și dragi tineri, cu binecuvântarea lui Dumnezeu suntem în cel mai frumos loc de pe pământ, casa Lui, biserica Lui, și de data aceasta, cu precădere, am venit la Mănăstirea Nicula, la Maica noastră preacurată, să-i spunem dorurile, să-i spunem ofurile și să o rugăm să mijlocească înaintea Fiului ei ca perioada aceasta Apostului și apoi sărbătorile care sunt deja foarte aproape să ne aducă tuturor bucurie, nădejde și, de ce nu, o viață mai bună în mijlocul unei lumi care, observați și dumneavoastră, este într-o continuă schimbare. Dragii mei, eu mi-aduc aminte cu bucurie de un joc pe care îl practicam în copilărie. Îl practicam foarte des, deși am crescut într-o zonă urbană, dar ne jucam și noi. Și ce însemna acest joc? Ne adunam mai mulți copii și fiecare aveam în mână câte un băț. Și cu bățul acela încercam să trasăm niște linii pe pământ. De fapt, ne luam la întrecere să vedem cine este în stare să traseze o linie dreaptă, o linie corectă, o linie perfectă între doi copaci. Deci era distanța aceasta dintre doi pomi. Cei care se uitau întotdeauna sau priveau întotdeauna în jos, aveau privirea orientată spre pământ, nu aveau cele mai bune rezultate. Întotdeauna linia era puțin curbată, era strâmbă. Dar întotdeauna linia dreaptă, linia corectă, linia perfectă era trasată de cel care privea întotdeauna la țintă. Cel care privea la copac, adică cel care avea întotdeauna privirea orientată în sus. Era întotdeauna atent ca această direcție să nu fie pierdută din vedere și atunci se întâmpla ca el să câștige, să fie un câștigător, un învingător. Așa se întâmplă, iubiți frați și surori, și în viața noastră de credință, în viața duhovnicească. Când uneori din cauza neputințelor, a încercărilor care vin asupra noastră, uităm să ne uităm în sus. Și ne uităm doar în jos și privim doar pământul și stăm pesimiști și fără nădejde și fără curaj și fără putere, fără determinare. Nu mai avem capacitatea să ne privim ținta, să privim în sus, avem în imagine perspectiva spre care trebuie să tindem cu toții, adică privirea îndreptată spre Dumnezeu, pentru că cine privește la Dumnezeu nu greșește niciodată. Și dacă nu privim la Dumnezeu, din păcate, ajungem și noi, ca și femeia din Evanghelia de astăzi, să fim gârboviți, să fim întotdeauna cu capetele plecate, cu fața la pământ. Și atenție, nu este vorba despre un act de smerenie, această plecare la pământ, ci este cauzată de un diavol care o stăpânea, de o patimă. Pentru că ne spune Domnul Hristos lucrul acesta. Ei, fragmentul pe care l-am auzit astăzi lecturat la Sfânta Liturghie, într-o duminică frumoasă, foarte frumoasă, duminica 27-a după Rusalii, Evanghelistul Luca ne spune sau ne amintește că Domnul Hristos învăța într-una dintre sinagogi, într-o zi de sâmbătă, menționează lucrul acesta, într-o zi de sâmbătă învăța în sinagogă. Și după ce încheiase cuvântul său, după ce isprăvise cuvântul său, observă o femeie care era gârbovă, care era bolnavă, avea o suferință trupească. Și Domnul Hristos, milostivul, o vindecă pe această femeie, fără ca femeia să-i ceară din adins lucrul acesta. Boala ei, ziceam, suferința ei era urmarea lucrării necuratului, vrășmașului. Ne spune referatul scripturistic că de 18 ani avea un duh de neputință. Și la finalul pericopei Hristos spune: aceasta, fiică a lui Avram fiind, de 18 ani a legat-o satana. Deci boala ei se pare că era cauzată de acest vrășmaș, de acest demon care o stăpânea. Deși femeia, vom vedea, depune mari eforturi în zona spirituală, în zona duhovnicească, pentru viața ei duhovnicească. Și era gârbovă, adică era aplecată la pământ. E o terminologie pe care o folosim și noi, poate chiar în partea aceasta a țării. Noi zicem despre un om pe care îl vedem foarte cocoșat, foarte aplecat, că este gârbov. Și femeia din Evanghelia de astăzi nu putea privi deloc în sus. Atât de grea era neputința ei. Nu putea privi cerul, nu putea să-i privească pe oameni, probabil nu putea să-i privească pe cei dragi. Și întotdeauna privea pământul. Avea mereu privirea orientată înspre pământ. Și ziceam că Domnul Hristos, care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, așa citim în rugăciunile bisericii noastre, este cel care se milostivește și o vindecă pe această femeie de neputința ei, deși e foarte bine de menționat aspectul acesta, femeia nu i-a cerut nimic. Ea a stat smerită, discretă, în duh de rugăciune, probabil ascultând cuvântul, dar nu i-a cerut lui Hristos nimic. Așa cum vedem că se întâmplă, alminteri, în aproape toată activitatea Domnului Hristos de pe pământ. Mulți erau cei care veneau înaintea lui și îl rugau stăruitor: Doamne, ai milă de mine, Iisuse, vindecă-mă, Fiul lui Dumnezeu. Îl mărturiseau pe Dumnezeu. Iubiții mei, cuvântul Evangheliei de astăzi este un izvor de încurajare, dacă vreți, de mângâiere, de speranță, de nădejde. Pentru că exact în momentele noastre mai grele, de suferință, de necaz, de încercare, atunci când lucrarea diavolului sau diavolul încearcă să pună stăpânire peste noi, peste sufletele noastre și vedem că și peste trupurile noastre, el încearcă să determine căderea, prăbușirea noastră spirituală în primul rând, îl vedem pe Domnul Hristos, doctorul cel bun, care vine pe pământ să se nască, să crească, să ne mântuiască, cum zic colindele noastre frumoase, și să ne aducă aminte tuturor că El este Cel care aduce cu adevărat vindecare. Este singurul care poate determina vindecarea noastră trupească și vindecarea noastră sufletească de opotrivă. De fapt, eu cred că Domnul Hristos, prin acest act terapeutic de vindecare, vine să ne aducă aminte care este calitatea noastră prin excelență, care este demnitatea noastră prin excelență, calitatea omului, în general, prin excelență. Că uneori uităm lucrul acesta. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, iubiți credincioși. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copiii Părintelui Ceresc, nimic nu ne poate doborâ. Nimic nu ne poate vătăma, nimic nu ne poate distruge. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu și poate vă aduceți aminte cuvântul om, care are un corespondent în limba greacă. Cuvântul este antropos. Cuvântul acesta e oarecum un termen generic, dar care se traduce ad literam printr-o expresie foarte frumoasă. Ce înseamnă cuvântul om? Om este cel care privește în sus. Spre aceasta suntem chemați, iubiți frați și surori, să privim în sus. Pentru că diavolul vrea să privim mereu în jos și să ne gârbovească. Într-adevăr, uneori din cauza neatenției noastre. De ce? Pentru că îi facem voia. Pentru că ascultăm ispitirile Lui și cedăm în fața unor plăceri care sunt de durată și care vedem că au consecințe nu doar pentru sufletele noastre, vedem în Evanghelia de astăzi că și asupra trupurilor noastre. Eu cred, iubiți credincioși, că suntem chemați toți, de la cel mic până la cel mai mare, să scriem o poveste, povestea vieții noastre. Și această poveste, vă rog să vă imaginați cu ceea ce spuneam la început. Trebuie să scriem o poveste pe o linie dreaptă. Așa trebuie să fie viața creștinului, ca o linie dreaptă. Dar veți zice, bine, uneori se mai curbează, se mai strâmbă. Trecem și noi prin situații nenumărate, de la catastrofe, adevărate catastrofe. Căutați, mai ales în aceste zile, să-i priviți mai mult pe oameni în ochi. Să vedeți câtă durere poate fi în lumea aceasta în care s-ar zice că totul merge foarte bine. Sunt mulți cei care suferă. Și atunci, povestea vieții noastre trebuie să fie dreaptă, dar uneori se mai curbează. Numai că noi avem această capacitate și trebuie să căutăm această putere interioară de a privi mereu spre țintă. Zice Sfântul Pavel, să fiți mereu cu ochii ațintiți la Dumnezeu. Să aveți privirea în sus, că cine privește în sus își aduce aminte în fiecare moment care este scopul lui. Pentru că scopul nostru este să dobândim împărăția cerurilor. Sau mai ușor spus, să ne întoarcem de unde am venit. Să ne întoarcem în casa Părintelui Ceresc, unde ne spune Hristos că sunt multe locașuri. Toți avem loc, toți încăpem. Toți suntem chemați să ne întoarcem în comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Dar pentru acest lucru, trebuie să fim foarte atenți la modalitatea în care scriem povestea noastră. Pentru că diavolul își dorește să fie o poveste cu un sfârșit nefericit. Și diavolul este cel care va încerca mereu să ne gârbovească, să ne determine să nu mai putem privi în sus, să fim dezorientați. Este, dacă vreți, ceea ce experimentăm noi în perioada de toamnă, în perioada toamnei, undeva pe la sfârșitul lunii septembrie, când dis de dimineață vedem o ceață foarte groasă. Așa vrea diavolul să fie viața noastră duhovnicească, ca o ceață, să nu întrezărim nimic. Dar noi, pentru că suntem toți copiii lui Dumnezeu, știm și ne aducem aminte și trebuie să ne aducem aminte că întotdeauna după o ceață groasă, după o negură groasă, vine un soare puternic, vine un soare călduros, se deschide o zi minunată. Pentru că așa este lucrarea lui Dumnezeu în viața celui credincios. În viața celui care privește în sus, are mereu în minte cuvintele Domnului din predica de pe munte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte le veți avea. Tot ceea ce căutăm să agonisim în viața aceasta, Dumnezeu va binecuvânta. Dacă ne vom așeza în viață o oarecare ierarhizare și El să fie pe primul loc, întâi Dumnezeu și apoi toate celelalte. Și veți vedea și veți descoperi că Dumnezeu înmulțește darurile sale și dă har peste har și dar peste dar. Și vom ajunge să ne putem bucura de această viață de credință, care nu este unori atât de ușoară. Puteți mărturisi și dumneavoastră lucrul acesta. Iubiții mei, Dumnezeu este Cel care ne vindecă, ziceam, de gârbovirea aceasta a patimilor, a păcatelor, a neputințelor. Și femeia din Evanghelia de astăzi trebuie să ne fie pildă. Ea stătea discretă, smerită, în tăcere, probabil într-un colț al sinagogii. Dacă ar fi să actualizăm mesajul, am zice, într-un colț al bisericii. Era atentă la neputința ei, știa că este neputincioasă, se vedea lucrul acesta. Dar în neputința ei, femeia aceasta, totuși, se afla în sinagogă. Era la biserică, iubiți credincioși. Pentru că toate problemele noastre nu se rezolvă altundeva, decât la biserică, în comuniune cu Dumnezeu, ascultând cuvântul Lui, rugându-ne Lui, împărtășindu-ne cu El, care este momentul culminant. Și nu vom insista pe acest aspect, dar este nevoie să ne împărtășim cu Dumnezeu, ca să-L simțim cu adevărat, să gustăm cu adevărat, să pregustăm, zic părinții bisericii, o fărâmă din împărăția cerurilor. Pentru că împărăția cerurilor este aici. Hristos s-a jertfit pentru noi ca noi să gustăm din Dumnezeul cel veșnic, din împărăția cerurilor. Și femeia aceasta, ziceam că nu a intervenit, nu i-a cerut nimic Domnului Hristos, ci doar a stat smerită, tăcută, probabil în stare de rugăciune. Sufletul ei cu siguranță era drept, pentru că altfel probabil Hristos nu i-a acordat atenție. Era un om în stare de rugăciune care a primit vindecare fără să o ceară. Atât de mare este lucrarea lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu ne putem ruga suficient sau poate cum ar trebui. Dumnezeu e acolo, Dumnezeu își aduce aminte de noi. Sau e o apoftegmă frumoasă în cartea Filocaliei, a doua, la Marcu Ascetul, care zice: roagă-te cum poți, dar roagă-te, pentru că în momentul în care nu te mai poți ruga, să-și aducă Dumnezeu aminte de tine. În momentul în care nu suntem pregătiți pentru rugăciune, Dumnezeu să-și aducă aminte de noi. Ori, iubiții mei, deși tot ceea ce s-a întâmplat la acest eveniment pe care îl descrie Evanghelia de astăzi, se pare că erau și foarte mulți cârcotași. Nu mulți s-au bucurat. Poporul s-a bucurat, că zice că îl slăvea pe Dumnezeu pentru minunea aceasta, dar cine trebuia să se bucure cu adevărat nu s-a bucurat. Cine a fost acela? Mai marele sinagogii, spre indignarea lui, era tulburat de-a dreptul că Domnul Hristos a făcut o minune în văzul tuturor. Cumva era, cred eu, invidios pe puterea, pe popularitatea de care se bucura la vremea aceea Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu vom insista pe atitudinea sa, pe atitudinea acestui conducător religios, care a fost total nepotrivită. Și știm ce argumente aduce, argumente peste argumente. Dar ceea ce trebuie să reținem noi în această duminică este atitudinea Domnului Hristos față de femeia bolnavă, față de femeia gârbovă. Ce a făcut Dumnezeu cu femeia aceasta? A făcut milostenie. S-a milostivit spre ea. Și parcă evangheliile pe care le-am lecturat în perioada postului, toate ne îndreaptă cu gândul înspre această virtute care este milostenia. Și doar în trei cuvinte vreau să vă aduc și eu aminte cât de importantă este această virtute, virtute care este pusă în strânsă legătură cu ceea ce face Dumnezeu pentru noi. În fiecare zi Dumnezeu își manifestă mila sa față de popor, mila sa față de cel credincios și față de cel necredincios. Dumnezeu își manifestă mila sa și și-a manifestat-o acum în fragmentul pe care l-am citit și cred că ne determină și pe noi să fim la rândul nostru milostivi, să fim foarte atenți la nevoile aproapelui, la nevoile celor care sunt în suferință, au o neputință, au o boală, au o încercare. Pentru că milostenia, iubiți credincioși, citim tot în referatul scripturistic, este sau va fi un criteriu esențial de care va ține cont Domnul Hristos la judecata viitoare. Și vă îndemn cu toată dragostea, citiți capitolul 25 din Evanghelia după Matei, acolo unde Domnul Hristos, vedem și auzim că va veni pe pământ, va despărți oamenii, cum desparte păstorul turmele. Pe unii va așeza de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Dar care va fi criteriul despre care vorbește Domnul Hristos la judecata viitoare? mi-ați dat să mănânc, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, mi-ați dat să beau, m-ați cercetat când am fost bolnav, în temniță, ați fost lângă mine. Și se întreabă cei de-a dreapta, binecuvântații Domnului, când ți-am făcut, Doamne, lucrurile acestea? Și Domnul Hristos spune, întrucât ați făcut unuia dintre aceștia mici, mie mi-ați făcut. Cu alte cuvinte, întrucât ați făcut celui din proximitatea voastră, aproape lui, celui de aproape și celui de departe, dar cu precădere celui de aproape, cei cu care intrăm zi de zi în legătură. Acum, iubiți credincioși, le spuneam și credincioșilor de la parohia pe care o păstoresc, milostenia este un cuvânt ambivalent, în sensul în care trebuie să fim foarte, foarte atenți și cu discernământ când vine vorba despre milostenie. De ce? Pentru că există două situații. Una, când îți este milă de cineva, dar nu faci nimic mai mult decât mărturisești săracul, mi-e milă de el. Și este a doua situație în care faci milă cu cineva, adică manifesti, treci la acțiune, dovedești că ești cu adevărat un om milostiv. Pentru că milostenia este o binefacere pe care o îndreptăm înspre cineva sau înspre ceva, înspre o biserică, înspre, un orfelinat și așa mai departe. Vedem câte acțiuni frumoase se întâmplă în perioada aceasta și, din păcate, prea puține în afara posturilor. Dar milostenia este o acțiune, este o virtute care, ziceam și ține minte, va fi, oarecum între ghilimele, contorizată, va fi unul dintre criteriile esențiale de la judecata viitoare. Sfânta Scriptură mărturisește foarte multe lucruri importante despre milostenie, despre ce înseamnă această virtute și cum putem manifesta această virtute. Nu vom insista. Vă voi spune doar din Cartea Pildelor că milostenia face bine sufletului, zice înțeleptul Solomon. Și mai mult, în capitolul 19, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul. De fapt, nu-mi fac un bine mie făcând milostenie, nu fac bine din adins celui înspre care mă îndrept cu milostenia, ci îmi fac bine mie, îmi fac bine sufletului meu și îl împrumut pe Domnul. Și zice mai departe Solomon, el îi va răsplăti fapta cea bună. Cine face milostenie va fi răsplătit. Dar să nu o facem doar pentru răsplată. Pentru că, vă ziceam, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă îl iubesc pe părintele meu, mă port întocmai. Nu fac pentru că aștept ceva în schimb. Nu-mi respect mama sau tata pentru că aștept ceva în schimb. Îi respect, îi prețuiesc, îi iubesc pentru că sunt părinții mei. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că este Părintele nostru cel ceresc. Și mai apoi Sfântul Pavel ne spune că mila se face cu bucurie. Iubiți credincioși, când sunteți provocați să dăruiți, să o faceți cu bucurie, nu cu gând de judecată. Pentru că zice Sfântul Pavel, cine dea să dea cu inimă largă și cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Să facem cu bucurie milostenie. Și închei cu dorința de a vă împărtăși frumusețea unei povestiri. O povestire foarte frumoasă. Un copil sărac, cu hainele zdrențuroase, amărât, trist, singur, părăsit, privea descumpănit printr-o vitrină în interiorul unui magazin care era plin de haine. Și o femeie îl vede, îl observă, îl ia de mânuță și îl duce în magazin. Și îl îmbracă din cap până în picioare. Și copilul se uita în oglindă, se bucura de ce vedea, era îmbrăcat, era rânduit și începe să plângă. Și spune femeii, printre lacrimi, ești tu Dumnezeu? Și în momentul acela femeia începe și ea să plângă și spune, nu, copile, eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi toți. Și lucrul acesta se vădește în momentul în care ne manifestăm iubirea, în primul rând înspre Dumnezeu și apoi înspre aproapele nostru. Pentru că sunt momente în viața noastră, iubiți credincioși, când, din nefericire, nu suntem atenți la aspectele importante ale vieții noastre. Și revin la gândul de la început. Nu putem avea mereu privirea orientată în sus, privirea la bunul Dumnezeu, gândul la Dumnezeu, privirea la El, orientarea la Dumnezeu. Dar uneori greșim, pentru că avem impresia că Dumnezeu e doar sus. Dumnezeu nu e doar sus, Dumnezeu e pretutindeni. Și mai mult decât atât, Dumnezeu e și jos. E în fiecare dintre noi, pentru că noi suntem chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu e aici, Dumnezeu e prezent, Dumnezeu e cu noi. Și atunci, se pare că și viața noastră va trebui să fie întocmai. Eu mi-am pregătit și câteva versuri și îngăduiți-mi să vi le citesc. Să nu mă duc neîmpăcat acasă. Ați auzit, poate, cei mai mulți dintre dumneavoastră de Magda Isanus, poeta noastră, care cugetă foarte, foarte adânc la ceea ce înseamnă, până la urmă, viața omului și această orientare a privirii în sus, adică să fii mereu atenți în sus. Și zice ea, e așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, or să mai stei, e voioși, în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi cu păr din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece, noi singuri n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și zice poeta, și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim, noi care așa de repede murim. Nu ne gândim la moarte, ne gândim la viața veșnică. Și este momentul oportun ca în această perioadă apostolului să ne edificăm sufletele. Și cu multă, multă bucurie să-l întâmpinăm pe pruncul care și în anul acesta, actualizând măritul, slăvitul praznic al nașterii Domnului, își va face loc, își va face lăcaș, își va face sălaș, iesle în sufletele noastre. Așa să fie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.